numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului de Camin. Suntem la a treia întâlnire, dar o să fie, preconizez vreo 15 întâlniri despre Părintele Arsenie Voca, cel puțin, cel puțin. Pentru că e mult de spus, mult de vorbit. Acum, dacă vă obosesc, vă plictisesc când spuneți, știu că acum, cu cât se apropie sărbătorile, sunteți tot mai puțin, că toți sunt prăștiați, unii la colinzi, alții la nu știu ce, alții la acasă, dar încercăm, încercăm. În primul rând, am început perioada când Părintele era la Facultatea de Teologie din Sibiu. Colegul său de bancă, timp de 4 ani, la teologie, a fost Părintele Teodor Bodogaie. Știți unde îl puteți să găsiți? El a fost după aceea profesor mult, mult timp de istorie bisericească, universală și patrologie la Facultatea de Teologie din Sibiu. Până în 1991 sau așa ceva. Și a tradus foarte multe din cărțile părinților, sfinților, adică a tradus, o să vă dau mai multe. Deci a fost un om deosebit. A fost și el printre cei cumva ajutați de mitropolitul Nicolae Volan, care era mitropolitul de atunci al Ardealului, să-și continue studiile și el a fost colegul de bancă. Erau bănci. Nu erau amfiteatre ca acum. Mai erau bănci ca la liceu, ca la școală și au stat în aceeași bancă. El n-a prea putut vorbi despre Părintele Arsenie Voca pentru că Părintele Arsenie Voca începând după mutarea lui de la Sâmbăta undeva în 1949 e mutat de la Sâmbăta ca să comuniștii cumva forțează mâna mitropolitului Nicolae Bălan și spun sunt prea mari mulțimile de oameni care vin acolo, sunt probleme în munți, sunt luptători în munți, acești oameni care vin acolo neîncetat zi de zi aduc numai probleme, dacă vreți să nu îl închidem, asta a fost transmisă mitropoliei, dacă vreți să nu închidem mănăstirea în sine și pe părintele și tot, atunci mutați-l de acolo și mitropolitul Nicolae Bălan îl ia într-o după masă de noiembrie cu mașina cu ce avea pe el și cu câteva lucruri și a zis trebuie să plecăm și s-a mers la Prislop. Mănăstirea Prislop fusese mănăstire ortodoxă veche făcută de Nicodim de la Tismana, Sfântul Nicodim de la Tismana și de ucenicii săi și după revoltele românilor din Ardeal, conduse de Sofronie, de la Cioara, după ce s-au revoltat, după ce i-au constatat că, de fapt, au fost trecuți fără să știe la greco-catolicism și în frunte cu câțiva monahi, mai ales Sfântul Sofronie de la Cioara, au făcut această revoltă a românilor din Ardeal. A fost adevărată răscoală în tot Ardeal. Pe Valea Mureșului, a Crișului, a Someșului, au fost peste tot revolte. Și după aceasta, armatele austriece au fost trimise ca să facă ordine și au aflat că în fruntea celor care au făcut această răsmeriță sunt monahi și atunci generalul Bukov cu vânderi de la Viena și cu binecuvântarea Budapestei au hotărât dărâmarea tuturor mănăstirilor ortodoxe din Ardeal. Tuturor. Și au fost dărâmate toate, arse. De exemplu, mănăstirea Prisop, au fost alungați monahii, o parte au murit uciși, alții, așa sunt și la Berivoi, așa sunt la peste tot. Dacă mergeți în satele din Ardeal, peste tot și mai peste tot unde s-au făcut mănăstirile de astăzi din Ardeal, sunt pe locurile vechilor mănăstiri unde se știe, unde a rămas numele românii au rămas cu numele că acolo a fost la mănăstire, că acolo a fost la mănăstire. Deci, de mai multe ori, nu s-au găsit vechile temelii, pentru că, în general, românii n-aveau voie să facă temelii de piatră și mănăstiri de piatră și biserici de piatră, deci erau de lemn. Și atunci ele au fost arse, iar cele care n-au putut să fie arse, au fost dărâmate cu tunurile, cum s-a întâmplat și la Sâmbăta, care era mănăstire făcută din piatră de către Bâncoveanu, care și-a permis să plătească autorităților habsburgice bani ca să-l lase să facă acolo o mănăstire și altele câteva au fost dărâmate cu tunurile. La Prisop a fost foarte greu să urce tunurile acolo și au înconjurat-o cu lemne din păduri și de prin garduri și de peste tot și au dat foc. Așa s-a sfârșit și mănăstirea a stat mult timp pustie. Așa s-a întâmplat. După care târziu, în începutul secolului 20, un ordin monahal greco-catolic, care greco-catolici au mimat ordinele monahale catolice, deci au încercat și ei să preia niște... A venit acolo, s-a așezat și au încercat să facă mănăstire. Numai că, da, au făcut și ei ce au putut. Și acum, odată cu... În 49, când deja greco-catolicii au trecut la ortodoxie și comuniștii n-au acceptat existența Bisericii Unite pentru că socoteau că e un fel de intrus în stat. Și atunci se punea problema ori desfințarea completă, dispariția, ori cine vrea să treacă la ortodoxie. Deci n-a fost neapărat că ortodoxia a dorit asta. Ortodoxia a fost șansa lor de a exista în continuare. Trecând peste faptul că era o reîntoarcere acasă. Și așa s-a întâmplat. Și printre mănăstirile care rămăseseră în picioare, puținele din așa, a fost Cristopul, care acum, după reîntoarcerea greco-catolicilor acasă, trebuia să se facă ceva cu ele. Și mitropolitul Nicolae Bălan l-a luat pe părintele Arsenie Boca după masă târzie de noiembrie și l-a dus la Cristop. Acolo erau câțiva monahi greco-catolici, dar care trăiau o viață destul de scăpătată, încât ei deveniseră un fel de oamenii care aveau cazan de țuică și veneau toate satele din jur și făceau acolo prunele, știți, și merele și ce făceau ei. Și aceștia nu aveau o viață prea bună, că nu, cu cazanul tot ziua pe acolo, unii dintre ei chiar erau dependenți. Și părintele a venit acolo și a zis, nu trebuie să plecați, nu dau pe nimeni afară, numai cazanul trebuie să plece. Și au plecat vreo trei monahi cu cazan cu tot. Adică a zis, dacă trebuie să plece cazanul, plecăm și noi. Și au plecat cu cazanul. Au rămas ceva, 2-3, câți erau acolo, 5 erau cu toți, mi se pare, au rămas. Și părintele a început acolo refacerea vieții monahale la Cristop. A fost așa în mai toate... A fost foarte greu, o vreme foarte grea a fost aceea. Dar nu știu unde ajunsesc să vorbim aici, oricum. De unde? Am ajuns aici, nu contează. Oricum, colegul său de bancă, acest Teodor Vodogaie, povestește că a stat cu el, părintele acesta a murit imediat, prin 92 a murit Teodor Vodogaie, deci la vreo 3 ani după moartea părintele Arsenie Boca, el n-a putut vorbi așa, de aici pe acasă, că Teodor Vodogaie n-a putut să vorbească despre părintele Arsenie Boca din 48. Din 48 nu s-a prea putut vorbi de părintele Arsenie Boca. Era un om periculos. Din momentul în care securitatea a zis un om periculos, că adună mulțimi multe și sunt foarte mulți care țin la el. Și pentru asta, du-l undeva cât mai departe să nu știe lumea și să nu se poată ajunge la el, că asta a fost porunca securității. Și bietul Nicolae Bălan a vrut să-l ducă undeva într-un loc mai închis, mai ascuns, mai depărtat, mai necunoscut, și să facă el ceva acolo, să se ocupe cu ceva, dar să nu mai vină lumea. Și de atunci, din acel moment, era un pericol să vorbești despre părintele Arsenie Boca, pentru că era pe listele negre ale securității și s-a pus, imediat după venirea lui acolo, s-au pus pichete de securitate la intrare pe vale a Cristopului și după aia una la intrarea în mănăstire și una dincolo de mormânt pe undeva acolo este o zonă de la mormânt se vede în dreapta, dacă stai cum e mormântul. În dreapta este o zonă așa mai largă. Acolo undeva era un alt pichet dacă veneau cei dinspre Hățăgel, că pe acolo se vine dinspre Hățăgel, sau dinspre Densuș. Și deci toate zonele erau cumva prinse. Și din acel moment nu prea era de vorbit despre părintele Arsenie Boca, așa încât colegii lui și toți ceilalți n-au prea vorbit. Singurul moment în care, ce să mai zicem, după ce a fost arestat, deja din anii 50 a început să fie arestat. De mai multe ori arestat în anii 50. Și după aceea mai lung. Și nu s-a putut vorbi nimic despre dânsul. Și de-abia în 1990, după Revoluție, colegul lui, om, profesor mare la Facultatea de Teologie din Sibiu, În primul telegraf de pe luna ianuarie, 1990, ianuarie, 15 ianuarie, când toată lumea era preocupată cu Revoluția, el a avut această bucurie să vorbească despre colegul lui, despre care n-a putut vorbi atâția zeci de ani. Și a spus câteva lucruri despre el, pentru că erau și deja 40 de zile de la moartea părintelui și a zis, zicea așa, în 15 ianuarie 1990, în Telegraful Român de la Sibiu, scrie un articol și zice, părintele Arsenie Zian Boca căuta să se adâncească în deșifrarea tainelor sufletului. Asta l-am văzut făcând 4 ani de zile. Deci am stat lângă el și căuta să se adâncească în deșifrarea tainelor sufletului. Despre Teodor Bodogaie, așa, vă spun foarte pe scurt. Mai ales pentru că prea puțin îl mai știu sau prea puțin îl bag în seamă, un om deosebit. El s-a născut pe 10 martie 1911, deci la un an după părintele Arsenie, părintele 1910. Ce un an? 6 luni, că e 10 martie. La cetatea de Baltă, județul Alba, și-a murit în 22 noiembrie 1994 la Sibiu. Și-a făcut licența la Cernăuți. A făcut, deci a început facultatea cu părintele Arsenie Boca, 4 ani a stat la Sibiu, după care s-a mutat la Cernăuți și a făcut un an de specializare și a luat acolo licența. După aceea tot doctoratul tot la Cernăuți, l-a terminat prin 1938. Dar a fost și el, a făcut parte și el din acei vestiți, deci a avut acest mitropolit Nicolae Bălan, acest dar de a descoperi oameni deosebiți, mai ales într-un Ardeal care nu avusese șansa timp de milenii, nu avusese șansa Ardealul milenii să scoată în evidență oamenii săi valoroși, să se educe. Nu se putuse face asta. Pentru că știți, am fost aici națiune care nu exista. Erau cele 3 națiuni favorizate sau etnii favorizate care erau recunoscute în Ardeal și românii nu erau recunoscuți. Erau vlahii schismatici și nu erau recunoscuți. Și n-au avut șansa nici măcar să aibă școli în limba română decât târziu în secolul XIX, când au apărut de către Andrei Șagun, a făcut aceste școli bisericești, cumva, în care au început românii să vețe limba română și să poată să... și școala ardeleană și toate celelalte. Dar până atunci nu s-a putut face nimic. De-abia prin apariția greco-catolicilor care cumva n-au prea primit săracii nimic de la câte le-i se promiseseră că dacă vor trece n-au prea primit nimic. Singura chestie care au primit-o și cumva i-au bucurat a fost deschiderea aceste școli. Puteau să meargă să studieze și au putut să plece, au ieșit din iobăgia aceea, din legarea de pământ și așa încât a apărut școala ardeleană și toți intelectualii din școala ardeleană, majoritatea greco-catolici care au avut șansa să meargă să studieze, că altfel nu aveai, nu puteai să pleci, dar ortodoxii n-au prea avut această șansă. A fost foarte greu. De exemplu, un ortodox ca Avram Iancu, foarte greu a fost pentru el să meargă să studieze. Nu erau lăsați. Era un fel de iobăgie, un fel de legare de pământ și greu puteai să ieși de acolo. Erau exact cum e acum în China, mai multe categorii de oameni și dacă ești în categoria A, ai șanse la toate. Deci ești cunoscut, ești bine, te știe toată lumea, te știe partidul, ești un membru ales al partidului, poți să mergi oriunde, poți să vizitezi lumea, poți să faci orice. Asta e categoria A, care, din care fac parte 5 milioane de oameni. Nu mai mult, să zicem. E categoria B, în care nu ești chiar așa de bine cunoscut și n-ai voie să faci decât în anumite țări călătorii și să nu știu ce și nu știu cum. Este categoria C, în care nu ai voie să ieși din China și stai acolo și îți faci treaba și nu știu ce. Este categoria D, în care nu poți să ieși nici măcar din regiunea ta. Cum ar fi la noi, din Transilvania, nu poți să ieși. Și nu poți să fii niciodată în administrație, nu poți să fii niciodată mai înalt undeva, numit, pentru că ești categoria C și ai bube în cap. Și pentru că ești categoria D, și acolo sunt foarte mulți în care ești pur și simplu legat de zona ta, nici măcar ca și cum ai fi legat de un district, de un județ. În județul ăla trăiești și foarte greu ești de acolo numai cu acte, trebuie să faci ca și cum ai plecat în străinătate dacă vrei să pleci la Beijing. Înțelegeți? așa e în China, nu? Noi zicem așa, China, du-te să stai acolo. Noi suntem învățați cu libertatea, nu putem trăi așa. E, așa era cu România, adică România ortodoxă era foarte greu să meargă să studieze, erau într-o categorie, imediat erai, de unde ești, ești ortodox, discuții. Pentru Avram Iancu foarte greu a fost să vină să studieze la Cluj, aici a făcut, și limba maghiară a făcut dreptul, cu multe mijlociri și ca să poată să facă asta. Ei, pentru prima oară după 1918 au reușit, era șansa pentru toți creștinii și mai ales și pentru creștinii ortodoxi, pentru românii simpli, să facă studii. Și asta a fost gândul lui mitropolitului Nicolae Bălan, să le dea șansa unor oameni mai deosebiți să facă studii. Și o parte din tot ce strângea el acolo la mitropolie ca era nu să facă biserici, nu să, deși s-au construit și biserici, ci să investească în oameni. Și au fost 66 de oameni aleși de el pe Sprâncean. 66 de burse. Dar burse serioase în care... Și o să vedeți că o să ajungem să vă povestesc cam cât se dădea pe bursa asta și cam cât însemna în vremea aia și pe care el le rânduia și el îi alegea pe oameni și printre aceștia au fost oameni mari. Mulți, deosebiți, deosebiți. Și o să vorbim despre asta. Ei, printre acești 66 de oameni a fost și Părintele Arsenie Boc, a fost și Teodor Bodogae, a fost mulți. Nici nu știu, acum ar trebui să tot zicem până dimineață și o să zicem la un moment dat, dar nu astăzi. Acest Teodor Bodogae, deci, era un om simplu din cetatea de Baltă, din județul Alba și după ce studiase la Cernăuz tot pe banii mitropoliei, că nu puteau ei singuri, erau oameni simpli de la țară. Și Părintele Staniloae a fost un asemenea plătit. El s-a dus și a studiat în Germania și pe nu știu unde, cu banii mitropoliei, nu? De unde putea el săracul de la... din satul lui de lângă Brașov, am scap acum cum se numește, Vlădeni, să meargă el să... n-avea cum. Erau banii mitropolitului Nicolae Bălan, un om excepțional, să știți, un om deosebit, și care i-a trimis peste tot. De exemplu, acest Teodor Bodogae a fost trimis de Nicolae Bălan la studii de specialitate în Atena și la Belgrad și a studiat acolo și a învățat și limba sârbă și slavona ca să poată trăi mai târziu în slavonă și cum și tot. Și documentele vechi în slavona balcanică, nu slavona complicat. Și Atena greacă. A cunoscut greaca veche, greaca nouă și așa încât a devenit unul dintre cei mai importanți traducători de mai târziu al PSB-urilor, părinți și scriitori bisericești. El este cel care a tradus pe Origen, el este cel care a tradus mult și o să vă dau exemple. Ajunge profesor de istorie bisericească universală și patrologie la Sibiu în 1948 și n-a fost lăsat decât vreo 4-5 ani să fie acolo profesor, după care a venit comunismul puternic. În 1952 este scos din profesorat, s-a făcut un om periculos, știa prea multe, fusese în prea multe țări ca să fie lăsat acolo și devine un simplu preot de parohie din Sibiu, la Biserica Sfântului Nicolae, cei care sunt de la Sibiu, în Biserica Sfântului Nicolae, numită Lazaret din Sibiu. Devine un preot simplu din 1952 până în 1973, simplu. Atât a făcut. În 1973, totuși, cu multe mijlocii și așa, reușește să reintre în profesorat și devine profesor de bizantinologie. Până în 1981, când cumva iese la pensie, printre cărțile scrise, am zis să vă spun așa ca să știți despre ce oameni e vorba. Ajutoarele românești la mănăstirile din Muntele Atos. Cea mai bună carte despre așa ceva, dacă vreți să citiți și să știți ce ajutoare românești au fost în decursul mileniilor din partea domnitorilor români și nu numai, la Sfântul Munte, și cât și unde și ce, aceasta scrisă de Teodor Bodogae, a tradus din, sunt mai multe cât scrise de el, dar asta am reținut-o, îl traduce în principal pentru prima oară în limba română pe Nicolae Capasila, despre viața în Hristos, care e o carte excepțională, când o citiți să-l pomeniți pe Părintele Teodor, care a tradus-o. A tradus apologezi de limbă greacă împreună cu Zorica Lascu. Cred că vă spune ceva Zorica Lascu. Ei erau prieteni și amândoi îl cunoscuse de pe Părintele Arsenie Boca, Zorica Lascu, ucenica lui, la care Părintele a ținut foarte mult și a îndemnat-o să-și continue studiile. A trimis-o aici la studii, la filologie în Cluj. Aici fiind a scris ea poezii, o parte din poezii, a scos o carte aici în Cluj cu poeziile sale și părintele Arsenie a venit aici când s-a lansat cartea ei și a fost alături în casa lui Florea Mureșan, protopopul Clujului, care a făcut acolo un fel de cerc literar și acolo la masa aceea și la întâlnirea aceea și la lansarea cărții nu erau lansări ca acum. Erau lansări așa, între scriitori. La lansarea aceea, în curtea de pe strada Bisericii Ortodoxe, unde e Biserica Ortodoxă, acolo a fost casa lui Florea Mureșan. Florea Mureșan va fi un viitor sfânt declarat, pentru că el a murit în închisorile comuniste. Încă nu i-a venit vremea să fie amintit, să fie pomenit. Acolo, în casa aceea, la masa aceea, au stat de vorbă și Părintele Arsenie Boca, și Lucian Blaga, și Ede Roșca, și mai mulți. Atunci, și atunci a avut loc acea discuție între Blaga și Părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca era deja stares la sâmbătă, era deja vestit, cunoscut, multă lume mergea la el și Blaga l-a văzut și a zis: Părinte, dumneavoastră sunteți! Și a zis: Părinte, v-a aruncat poporul căciula mitului și trebuie să o purtați. Adică zice, poporul român și orice popor are nevoie din când în când să arunce pe capul cuiva căciula mitului. Adică să fie o chestie mitică, extraordinară, nemaipomenit. Cum este, cum am aruncat noi pe capul lui Eminescu, zicem, căciula mitului. Sau, eu știu, pe lui Mircea cel Bătrân, sau Ștefan cel Mare, sau... E, a venit vremea să fie pe capul tău. Și Părintele a zis, eu nu vreau să o port. E, vrei, nu vreau, să o port, o zis Blaga, și a zis, ba, eu nu o să o port. Și o să vedeți că, de fapt, continuarea vieții sale după aceea dovedește că el n-a vrut să poarte căciula aceasta și o să vă povestesc și eu. Deci, o să vedeți că, de fapt, chiar s-a străduit să nu poarte această căciula mitului. Și chiar a vrut să o demonteze cu totul, cu totul. Acum doar vă spun așa pe scurt ca să nu stați însetați până când la 15 întâlniri o să discutăm despre asta. Nu s-a plâns niciodată, n-a spus niciodată nimănui de ce nu mai poartă haine monahale, nu s-a plâns de ierarhie niciodată nimănui, nu s-a plâns nici măcar duhovnicilor sau prietenilor sau oamenilor care, sau părinților care îl întrebau, și a preferat să fie văzut așa îmbrăcat, cum i-au poruncit cei de la Episcopia Aradului și după aceea cei de la București, și să fie bajocorit și râs și să zică toți că a căzut din monahism, și a preferat și chiar să fie socotică, cine știe, poate ce legături cu Maica Zanfira și nu știu ce, decât să poarte căciula mitului. Deci această căciula mitului n-a vrut să o poarte. E greu de spus, e mult de spus, dar o să ajungem la acea... A tradus apologeți de limbă greacă, în 1980, împreună cu Zorica Lațcu. De asemenea, cu Zorica Lațcu a tradus Origen, Scrieri alese, le găsiți toate în PSB și alte împreună. Zorica Lațcu suferea încă de atunci de Parkinson, groaznic. Toți cei care își aduc aminte din anii 80, o bătrână aleasă, frumoasă, deosebită, îmbrăcată ca o monahie, dar care așa merge pe străzile din Sibiu. Deci tremura din toate închiturile, dar totuși era de inteligență și traducea împreună cu Teodor Dogae la... S-a retras la Vladimirești și a murit acolo. Despre perioada aceasta o să mai vorbim despre ce zice Teodor Bodogaie despre Părintele Arsenie Boca, dar tot acum, în perioada asta, mai târziu, în anul 1964, în 1964, Părintele era în continuare, Arsenie Boca era foarte cercetat de securitate pe toate părțile. De exemplu, începând din 1953-1954, e urmărit zi de zi, deci sunt rapoarte zi de zi, oră de oră, minut de minut ce a făcut, a mișcat aia, să zicem acolo, s-a pus în coace, a venit în coace, a plecat acolo. Și asta până la sfârșitul vieții. Deci, asta se spune în imensul dosar de securitate al părintelui. Și printre oamenii întrebați cine e acest om și ce a făcut, securitatea nu se rezuma numai la ce faci acum, ci ce ai făcut în trecut. Și printre oamenii întrebați a fost și un profesor de la teologie din Sibiu cu numele Nicoară Iulian, e nume ascuns, nu îl chema Nicoară Iulian. Dar pentru că aceștia mergeau și îi spuneau la securitate, trebuia să le acopere numele ca să nu cumva se afle de ceilalți că e informator, că merge și spune. Deci un profesor de la Sibiu Nicoara Iulian furniza securității statului câteva informații despre Zian Vălean Boca în anul 64, pe 4 februarie. Era 31 de ani de când terminase părintele studiile. Ce puteau să știe omul ăsta după 31 de ani? Era clar că era profesor dintre cei care îi fuseseră profesori sau coleg, nu știm, dar majoritatea spun că i-a fost profesor cu 30 de ani înainte. Și zice, acest profesor declară despre cum era părintele Arsenie Boca la Academia Andreiană din Sibiu și zice, printre altele, era lipsit de avere, era foarte sărac. Și să știți că asta o să o tot auziți. Era foarte sărac. Și trăia o viață de om sărac. Adică nu a fost nici măcar modest sau mediu, mediu imun. Nici măcar modest. Sărac. Era sărac. Și zice, cumpătat în purtare, iar printre pasiunile sale era pictura. Asta zice acest om. Sărăcia sa era cunoscută în toată facultatea de teologie. Toți știu, ăla săracul, moțul ăla sărac, orfan și sărac. Așa îi spuneau. Și părintele spunea mai târziu, sărăcia m-a însoțit toată viața. Adică, dar era și o sărăcie la un moment dat aleasă. Deci, asta a fost o sărăcie care nu era neapărat aleasă. Poate că putea să iasă, era un om care putea să predea. Dacă erau foarte mulți colegi de-a lui care predau tot felul de lucruri la alți tineri și scoteau un ban și trăiau din ceva. Sau mergeau și cântau în diferite biserici din Sibiu și mai scoteau ceva. Părintele nu vrea să facă asta, nu mergea pe viață contemplativă, pe meditație, pe închidere, nu vrea să cunoască fete, nu vrea să iasă din lume, era foarte rezumat. Și atunci a ales să nu iasă, ori asta însemna să nu-ți faci bani nici din meditații, să nu-ți faci bani nici din cântat la nu știu ce biserici pe unde vrei să cânți, nici altceva, plus că în vremea aceea Facultatea de Teologie era foarte strictă. Nu mergeai, nu umblai, nu trebuia să fii zilnic de la ora aia până la ora aia. Puținul timp de 2-3 ore cu cerere pe care trebuia să o faci o dată pe săptămână, 2-3 ore. Unii dintre colegi o făceau ca să meargă să dea meditații, ca să mai câștige ceva. El nu făcea asta. Deci sărăția l-a însoțit toată viața. Totdeauna a trăit simplu și restricționat. Mai târziu când a devenit stare și putea să fie, dacă vrea, avea o adevărată plăcere să trăiască într-o restricție de sine pusă. Deci era foarte restrictiv. Totdeauna a avut numai două haine, dacă a avut. Până la sfârșitul vieții a avut numai două haine. Haina care i-a dat-o episcopia de Arad și zice să umbli într-un costum și care îl vedeți pe când iese din biserica Podeanu, îmbrăcat în costum și uite, domne ce dandy și nu știu ce. Ea era haina în care i-a dat episcopia pe asta să umbli, înțelegeți? Și n-aia umbla. Și o haină mai cât de cât mai prăpădită în care umbla treburile obișnuite ale zilei. Părintele Teodor Bodogaie spune că pe părintele Arsenie îl interesau disciplinele care priveau cunoașterea umană și artele frumoase. La început nu a fost super interesat de dogmatică, de istorie istoricească, era atras, eu știți, l-am povestit data trecută, că n-a venit dintr-o mare dorință extraordinară, numai teologie vreau să studiez. Că a vrut să facă aviație și să fie aviator, dar nu s-a putut. În vremea aia, prin 1929, erau niște concursuri mari în străinătate, tinerii făceau tot felul de planoare, de nu știu ce, și mergeau și încercau să, atunci era încă vremea pioneratului în aviație și ajunseseră undeva, nu știu, în Occident, un grup de români, un grup de tineri români să facă un mic planur cu care au luat locul întâi. Și părintele a fost foarte impresionat de chestia asta și erau vreo 16 națiuni care au candidat și românii au luat locul întâi și el vrea să meargă la aviație, nu știu, dar nu s-a putut. Și a ajuns la teologie. Deci zice că pe părintele interesau disciplinele care priveau cunoașterea umană, adică pe om, tot ce înseamnă omul și artele frumoase. Făcea parte și mergea la reuniunea de muzică Gheorghe Dima de la Sibiu, care cânta zi de zi la catedrală sau zi de zi, duminica la catedrală. Așa se numea. Reuniunea de muzică. Corul. Gheorghe Dima din Sibiu, condusă de dirijorul Nicolae Oancea, care era și profesorul lor de muzică. Exact cum face părintele, nu știu cum îl cheamă de aici de la noi, Vasile Stanciu. îi ia pe aia, haideți aici, nu știu ce face, și face cor și așa. Așa era și acolo. Părintele Arsenie spune despre această perioadă în autobiografia sa scrisă La Securitate: în timpul teologiei mi se lămurea frumusețea chipului viețuirii călugărești și doream să mă instruiesc pe cât puteam, mai temeinic, cu osebire în latura mistică a vieții. Deci am început să fie atras de partea asta mistică. Trebuie să vă spun că nu exista niciun studiu despre mistică în perioada aia. Niciun studiu, înțelegeți? Nic. Zero. Era numai teologia scolastică. Tic, 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 tic. Atributele lui Dumnezeu. Tic, 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 tic. Nu știu ce caracteristici. Tic, 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 tic. Nu exista, nu se mai, părinții nu fuseseră traduși. Pirocalile nu erau traduse. Nu erau ideea despre, era doar câteva idei despre mistica occidentală, mistica catolică. În ortodoxie nu exista nimic pentru că nu era tradus și nu se adusese din limba greacă și era un gol imens. Era un gol imens și totuși el era interesat de viața mistică, de trăirea mistică, de trăirea interioară a noastră, a lui Dumnezeu în interiorul nostru. Asta era cea mai mare atracție a lui. Și spune asta, menționez că în acea vreme în Ardeal nu erau aproape deloc mănăstiri și monahi, să știți. Deci nu existau mănăstiri și monahi. Nu existau. Nu știu dacă vă puteți închipui. Tot Ardealul nu avea niciun mănăstire. Era Nicula, dar era mănăstire greco-catolică. Restul nu era. Nu era niciunde. De exemplu, în Arhiepiscopia Sibiului nu era nicio mănăstire. Nicio mănăstire. Și nu numai în tot Ardealul nu era nicio mănăstire, pentru că fuseseră toate dărâmate cu tunul, înțelegeți? Și din momentul revoltei acelea a românilor, monahii deveniseră principala supărare a autorităților. Deci când apărea vreun monah pe undeva, știau că ăștia s-ar putea să facă revolte cum au făcut odată, deci să dispară de aici. Și nu s-a putut face nimic. Așa încât, închipuiți-vă așa, aproape cu siguranță Părintele Arsenie Boca, în toată copilăria lui și până a terminat la liceu din Brac, n-a văzut niciun monah niciodată. Exact cum foarte mulți, de exemplu, acum s-au umplut de mănăstiri după 1989, dar, de exemplu, până în 1989 erau zone mari din Ardeal care nu aveau nicio mănăstire. Sălajul. Nu avea nicio mănăstire. Și sunt oameni care au trăit în Sălaj până în 1989 și nu văzuseră în viața lor un monah. Nu văzuseră. Nu exista așa ceva. Numai preotul care de multe ori era ferchezuit, bărbierit, umbla în haine obișnuită de lume și numai duminică. Ăștia erau singurii oameni lui Dumnezeu. Dar așa să vezi că există o tacmă dedicată lui Dumnezeu, așa ceva nu știau, Părintele Arsenie Boca, cumva de alea, înțeles că a văzut monahii catolice. Era ordinele vechi catolice, care mai le vedeai, pe la Brac, pe nu știu unde. Sau monahi catolici. Dar ortodoxi nu văzuse. Vă închipuiți? Și a mers la teologia din Sibiu, unde nu era niciun monah. Niciun monah. Iar acești, de exemplu, mitropolitul Sibiului, Nicolae Bălan, nu fusese monah. Toți care fuseseră episcopi înaintea lui și după el au fost profesori excepționali la facultate, ori au rămas văduvi, ori nu s-au căsătorit și au fost celibi și au fost făcuți mitropoliți. Dar nu erau monahi și nu se duseră mănăstiri înainte ca să... Nu erau. Cum nici mitropolitul de astăzi al Ardealului Nicolae Streza continuă aceeași. N-a fost monah. El a fost om, a avut 5 copii, căsătorit, nu știu ce, a fost profesor mare, i-a murit soția, a fost numit episcop. Înțelegeți? În Sibiu asta a fost o tradiție, dar o tradiție dureroasă pentru că așa a fost, că nu se putea altfel. Nu se putea altfel, că nu avea unde să fie monah. Unde să fie monah? Nici nu știa, nici nu știa cum arată o mănăstire ortodoxă. Deci Părintele Arsenie Boca nu știa cum arată o mănăstire ortodoxă. Vă puteți închipui asta. Să știți că asta a fost și bine, a fost și rău. A fost bine în sensul că după ce a cunoscut viața duhovnicească și spirituală din cărți și din... a putut să înceapă de la zero, descoperind el lucrurile acestea. Și a avut o mai mare libertate. Ar fi fost foarte greu pentru el, probabil, dacă ar fi fost în Moldova sau în alte zone, în Țara Românească, unde lucrurile erau învechite acolo, forma lor, și trebuia să te supui. De aceea, el, de exemplu, găsind în acte că la început monahii au fost în alb, nu i s-a părut nimic să fie în alb. Știți? Auzit că, deci știți că monahii și din Egipt erau în alb la început îmbrăcați. Încetul cu încetul erau devenit negre. Și de ce erau îmbrăcați în alb? Pentru că toți creștinii la început erau îmbrăcați în alb și aveau aceste haine lungi, cămăși lungi, hainele botezului. Și deci creștinii la început care se botezau în stare matură își păstrau o haină albă care era chipul învierii și al descoperirii lui Dumnezeu și cei mai mulți dintre ei erau așa de bucuroși că s-au creștinat încât rămâneau în haine albe tot restul vieții. Sau scăpălau la nesfârșit sau își făceau altele asemănătoare și trăiau îmbrăcați în alb. Așa erau și monahii din Egipt, după care încetul cu încetul, supunându-se influenței bizantine sub care erau, au introdus hainele negre care erau mai ușoare, care aveau închipuiau lepădarea de lume și moartea pentru lume și s-au preluat hainele negre și care erau și mai ușor de întreținut. Că albul e foarte greu de întreținut. E, așa, ca să vă închipuiți, să nu judecați cu asprime când și mai ales că asta am făcut-o cu binecuvântarea mitropolitului când și-a luat haina albă gri așa. Mai ales că i-a spus, părinte, uitați aici, în vechime așa erau. Bine, măi! Adică era de la zero, mănăstirea aceea s-a făcut de la zero. Nu era nicio istorie monahală acolo pe care să o știe cineva. Nimeni. A venit el primul cu părintele Serafim Popescu și cu Nicolae Mladin. Trei oameni de la Facultatea de Teologie ce terminaseră acolo și care trebuiau să descopere după capul lor cum e monahismul. Și pentru asta mitropolitul l-a trimis la Natos vreo 3 luni, a stat pe acolo, s-a uitat, a văzut și a venit înapoi. Dar cât poți să înțelegi în 3 luni? Și atunci a trebuit să descopere prin studiu, prin citit, prin învățat, prin și de unul singur toată lumea monahală care până atunci nu exista în Ardeal. Nu exista. Pentru că fusese distrusă. De aceea există această râcă și neîncrederea lumii monahale dinspre Moldova și dinspre Țara Românească pentru Părintele Arsenie și în general monahismul de aici, pentru că noi suntem cu tradiție, noi am făcut de la... Din la 48 încoace, o luptă seculară, Pe când aceștia începeau de la zero. Este pe de-o parte un handicap, dar pe de-o parte este și un mare bine, pentru că Părintele a redescoperit sorgintea și scrierile monahale și învățăturile de la zero. Le-a citit, le-a redescoperit împreună cu Părintele Stăniloae, traducând și a pus în aplicare lucruri și a început un curent spiritual mult mai puternic decât atunci când acesta era mult mai estompat și domne, așa a făcut părăstare înaintea noastră, așa ne-a lăsat rânduiala, așa nu știu ce. Nu era niciun stare înaintea noastră. Exact cum eu m-am bucurat să facem de la zero această biserică, pentru că altfel dacă trebuia să vin în urma altuia care a făcut, trebuia să ne supunem și în general când o comunitate se acomodează cu un stil de slujbe, de tot ce trebuie într-un loc, greu mai schimbă preotul care vine ceva. Că n-ai cum să schimbi, trebuie să te supui rânduielii de acolo. Că oamenii zic, ce-i asta? Preotul nostru face așa. Și atunci mie mi-a fost foarte ușor atunci când am venit să încep de la zero și să punem niște rânduieli, cum am auzit că sunt bune și cum trebuie și... A fost și greu, pentru că trebuie să învățăm din propriile greșeli și așa, dar a fost și frumos. Așa a fost și acolo, mai mult decât aici. De 100 de ori mai mult a fost Mănăstirea Sâmbăta, pe care mitropolitul Nicolae Valan a zis să fie o mănăstire de oameni intelectuali, nu oricine poate să vină aici. Trebuie să ai studii, trebuie să ai cel puțin o facultate, a zis el, ca să fii la această mănăstire. Așa era rânduia. Și da, interesa latura mistică a vieții, menționez că în acea vreme în Ardeal nu era aproape deloc. Nu era deloc nici o mănăstire și nici monah. Deci Părintele Arsenie nu a avut posibilitatea nici în copilărie, nici în adolescență, nici în studenție să cunoască viața monahală trăită pe viu. Toți consilierii, știți cum aici la noi sunt consilieri, sunt tot felul de... Sunt oameni care slujesc la... Sunt părinții care slujesc la catedrală, sunt mulți dintre ei, sunt monahi. Ei, atunci la episcopie și la Sibiu, și nu numai atunci, și înainte, și după o vreme lungă, n-a fost niciun monah pe acolo. Nu era niciun monah, erau toți preoți. Orice libri, ori căsătoriți și se ocupau cu... rânduiala de slujbe la catedrală, consilierea mitropolitului, oameni normali. Dar nu erau monahi. Chiar și Nicolae Vălan. Și v-aș spune câteva cuvinte despre Nicolae Vălan, poate că o să vă rămână în minte. În primul rând să știți că e din Blăjenii de Sus, din județul Bistrița Năsăud. Dacă sunteți de pe aproape, de acolo chiar s-a făcut și un bust al lui acolo. S-a născut în 27 aprilie 1882 la Blăjenii de Sus, în Bistrița Năsăud, deci era în vremea Imperiului Habsburgic, mort pe 6 august 1955 la Sâmbătă de Sus, unde este și mormântul. Puteți vedea mormântul lui. Dacă mergeți la Sâmbătă, este mormântul de acolo. În interiorul mănăstirii, nu în afară, în cimitir, în interior. Pe culoarele acelea cu coloane, undeva este mormântul lui, o să vedeți. A ajuns să fie membru de onoare al Academiei Române. Este primul din 8 copii ai preotului Vasile Bălan și preotesei Maria din Blăjenii aceștia de Sus. Era primul din cei 8 copii. Face facultatea de teologie din Cernăuți, cu un bun renume acolo. Să vă povestesc puțin de facultatea asta de Cernăuți. Ce era cu facultatea asta? Iperhasburgic, cu cât a trecut timpul, și mai ales după Revoluția din 1848, și-a dat seama că trebuie să dezlege, să deschidă mai mult, pentru că au fost revolte mari, revoluții mari, de-abia a scăpat Imperiul Habsburgic atunci după Revoluția din 1848, de-abia a scăpat să nu se dezvine, să nu dispară. Și atunci a atras concluzia Franz Josef, împăratul, care din 1848 până la sfârșit tot Franz Josef, a fost până în 1914. Și a tras concluzia, mă, trebuie să dăm mai multă libertate tuturor, și națiilor, și neamurilor. Și atunci a zis să facem o facultate de teologie pentru toți ortodoxii din Imperiul nostru. Și unde să facem? S-a gândit să facă la Cernăuți. Era tot în Imperiul Habsburgic și acolo veneau și sârbi din Imperiul Habsburgic, croații din Imperiul Habsburgic ortodox și ucrainenii din Imperiul Habsburgic și toți veneau la Cernăuți. Și au făcut la Cernăuți o facultate și ca să fie comună pentru toți, era în limba germană. Deci, să știți că facultatea de teologie pe care au făcut-o atâția și atâția români, o făceau în limba germană. Nu o făceau în limba română. O făceau în limba germană. O limbă pe care, în general, românii trebuia să o cunoască împreună cu limba maghiară. Se năștea un arveal, trebuia să știe și maghiară și germană. Și el, săracul fiul preotului, fiind primul din Blăjeni, a fost probabil ajutat de tatăl său, de oameni, de sat, de toți, și a fost sumez la Cernăuți ca să facă teologia și să fie preot în sat. Probabil că asta a fost gândul tatălui său. Face studii de specialitate de teologie la Breslau. Nu știu dacă Breslau acum e un oraș care e în Polonia. Atunci era în Germania. E mult de povesti cum a ajuns din Germania și era un... Acolo a fost și Sfânta Teresa de Lisieux, nu de Lisieux. Teresa, cea care a fost Edith Stein mai înainte. Edith Stein, o evreoaică foarte deșteaptă, ucenica lui Husserl, nu știu dacă să vă povestesc. Deci o evreoaică foarte bogată, foarte deșteaptă, ateie, nu a interesat nici măcar religia părinților ei, era ateie complet. A ajuns să studieze prima dată psihologia la Breslau, era din Breslau de acolo, și era un oraș german, deschis, luminat, nu știu ce, nu știu cum. Erau cam 150 de milioane, cam cum e Sibiu astăzi, așa era Breslau. Și face studii acolo și după aceea nu-i place psihologia, crede prima dată că psihologia o să-i aducă ceva deosebit și îți dă seama că eu cam spălăcită, cam... Deși psihologia era foarte puternică atunci, că erau deja Freud, erau chestii de la Viena, veneau lucruri serioase. Și nu i-a plăcut și atât de mult a deranjat-o psihologia așa și nu i-a plăcut, i s-a părut ca un fel de nouă religie, încât a aflat că fenomenologia lui Husserl, un mare profesor german, Husserl, se opune psihologiei. Fenomenologia înseamnă studierea fenomenului clar, logic, fără povești, cu simt, trăiesc, nu știu ce. Fenomenul studiat. Și Husserl ăsta se opune psihologiei și face o știință nouă numită fenomenologia. Și a merge să studieze cu Husserl și devine ucenica lui pe vremea în care femeile nu prea aveau șansă să fie, dar atât de deșteaptă încât ajunge să fie ucenica lui. Și această femeie foarte, foarte deșteaptă ajunge să se convertească la creștinism, la catolicism. Cum? Merge la o prietenă ei catolică care tot îi spunea, dar totul de Dumnezeu nu s-aduce aminte. Lasă-mă, dragă, cu Dumnezeul tău. Îi spunea. Și o demonta complet, adică nu putea. Dar la un moment dat, în timp ce stătea la masă și tot se bâția pe scaunul acela și asta îi spunea Dumnezeu, te rog frumos să mă lași cu Dumnezeul tău, a căzut o carte din Biblioteca Mare a Femeii drept în capul ei și cartea era Teresa de Avila. și cartea ei despre experiența interioară, Castelul interior, mi se pare că se traduce. Și a zis, cine a fi și Tereza d'Avila și spune chiar niște chestii urâte. Și asta zice, nu spune așa ceva, citește măcar. Și citește și se convertește. Adică după ce citește Castelul interior al Terezei d'Avila, zice, da. Și se... E, dar era din Breslau, de acolo, ca să înțelegeți că e un oraș cu mult... Când mergeți prin Polonia și treceți prin... Nu știu cum îi zic acum.
Silesia.
Cum?
Vroclav,
ceva așa.
Vroclav și Silesia e regiune.
Da. Aproape de Croație, de cum îi zice, la orașul mai mare din sud, nu Varșovia, Cracovia. Aproape de Cracovia, undeva lateral vest. Acolo e Breslau, cum zicea fratele, nu știu cum, Vroclav sau cum zic ei. E, acolo a studiat Nicolae Bălan, după ce a fost la Cernăuț, a studiat acolo. A obținut titlul acolo și acolo un titlu, dar s-a reîntors și a obținut titlul de doctor la Universitatea din Cernăuți, doctor în teologie, în 1905. Vă dați seama de ce? În 1905, Imperiul Habsburgic, Austro-Ungar, era numit atunci. Vine la Sibiu, predă teologie la seminarul din Andreian, încă nu era facultate de teologie la Sibiu, pentru că nu se dădea voie. Era o singură facultate de teologie în tot Imperiul, la Cernăuți. Restul aici, seminarii. La Sibiu, seminarii. La Karlovitz, la nu știu unde, seminarii. Și predă aici la seminarul din Sibiu, din 1905 până în 1909. Aici predă teologie sistematică întemeiază în 1907 primul period de cultură teologică din Ardeal. El întemeiază revista teologică. Teologii știu. Revista teologică e o revistă care apare bază de facultate de teologie din Sibiu și care apare de mult timp și e neîncetat. Se numește revista teologică, adică el spunea România au nevoie să spună, să înțeleagă mai adânc lucrurile și nu numai românii, preoții n-au de unde să studieze, preoții ortodoxi. Și această revistă, cumva, el fiind, devenise preot, dar era preot celib. Devenise preot și profesor aici la Sibiu și a scos această revistă teologică care, pe care eu am tot citit-o din doască noastră, doască, că am spus că am tot căutat despre Băindră Sne. E deosebită. Înființează, numește 11, Biblioteca Bunului Păstor, deci o bibliotecă din care veneau toți preoții din Ardeal să-și ia cărți și nu știu ce. Apropo de bibliotecile acestea, există povestea foarte frumoasă a unui Sfântul Andrei Șaguna, care strângea bani, făcea și când reușea să strângă niște bani, îi punea pentru un preot care auzea că are mai mulți copii și nu știu ce, să-și facă casă, să-și așa avea el chestia să se-i susțină pe preot și pe învățător. Și la un moment dat a venit un preot la el și a zis, părinte, sunt nu știu cum, necăjit, am nu știu câți copii, nu pot să mai trăiesc. Și a zis, nu pot să-ți fac nimic, să te ajut cu nimic decât cuvântul lui Dumnezeu. Și a dat o Biblie și a zis, citește-o. Mai ales că au scos Biblia în limba română și citește-o, frate, și vei vedea că vei reuși să ieși la liman. Dar preotul a fost dezamăgit de când ce să citesc. Asta m-a scoate pe mine la liman și au dus-o acasă și au pus-o în nu știu unde. Și peste câteva luni sau un an, a venit iar, părinte, de ce? Uite, mă, dar tu ai citit? Nu știu dacă o minții sau nu o minții, nu știu ce-o zis. Mă, tu n-ai citit, mă. Ia du-te tu și citești, că deschide numai o dată, măcar o dată. Și când nu deschis-o, acolo erau pus bani de o casă. Erau puși în... Deci el nu deschisese bine. Asta când a dat Biblia, a dat cu banii de o casă, să-și facă casă, să-și facă tot. Și el nu deschisese, domnule. Că tot îi zicea, da, părinte, dar eu am nevoie de bani. Da, da, deschide Biblia și nu știu ce. Da, oricum. Deci pentru acești oameni, pentru preoții aceștia care nu știau mare lucru, în 1909 el, acest Nicolae Bălan, care era un singur profesor atunci la facultate, la seminar, face Biblioteca Bunului Păstor, în care veneau preoții și cumpărau cărți, le aduceau înapoi, le cumpărau unele. Deci făceau lucruri extraordinare, erau lucruri deosebite. În 1918 fondează, înainte de unire, Gazeta Poporului, unde promovează unirea. Deci nu era încă războiul pierdut de nemți și de austrieci și de ungari. Și el acolo scria în Gazeta Poporului, fraților, facem, dregem, a fost pe punctul de a fi arestat de mai multe ori și S-a întâmplat că lui n-au mai avut timp de el, că lucrurile au degenerat așa de repede încât și au pierdut războiul, încât n-au mai avut timp să-l aresteze, să-l ducă, să nu știu ce. Dar a fost cunoscut ca un om important care militează pentru unirea românilor și Consiliul Național Român din Transilvania a reunit la Arad. S-au sfătuit ei prin octombrie, așa, se simțea că se pierde războiul de germani și de unguri și de austrieci. Ce facem? Ce facem? Trebuie să trimitem un om înascuns la Iași, pentru că principatul român, adică regatul român, se reducea la Moldova, Moldova cât e astăzi Moldova, nu Moldova cu Basarabia. Moldova cât e astăzi Moldova și nici măcar atâta, că era de la Vrancea până la Botoșani, era fără zona Bucovine, fără Suceava, fără Cernăuți, fără... Deci era mică. De aceea, de exemplu, unirea Basarabiei cu România în primăvara anului 1918 a fost ceva așa, adică Basarabia vrea să se unească cu o Românie de 3 lei mai mică ca ea, știți? Adică Basarabia era mai mare puțin decât cât era din România unde se retresese regele și tot aceea. Oricum, și a zis trebuie să trimitem acolo pe cineva, un om ascuns ca să nu știe autoritățile maghiare, germane, nu știu ce, și să discute posibilitatea de a ne uni cu ei. Deci să știți că și ardelenii au vrut asta, nu că nu numai basarabenii, în perioada aia grea, grea. Și cine a fost trimis, înascuns? Nicolae Bălan, care era unionist. Hai să-l trimitem pe profesorul de la Sibiu. Și l-au trimis, a ajuns acolo, a stat de vorbă cu regina Maria, cu Ferdinand, regele, a stat de vorbă cu Averescu, cu toți cei care erau acolo importanți. Ce să facem, cum să facem? Și au tras concluzia că el, ca ardelean, a zis, noi trebuie să facem, să începem revolta și să începem hotărârea de a ne uni cu țara înainte de a veni armata română să treacă munții și să ne ajute pe noi. Noi trebuie să facem lucrul ăsta înainte. Și el trimite acolo, la începutul lui noiembrie, le trimite o scrisoare la Consiliul Român al românilor din Ardeal și le spune fraților și le spune exact cum să facă. Trebuie să faceți până pe 28, uite, am aflat că bucovenienii vor să se unească cu țara pe 28 noiembrie, ar zice să facem în aceea zi, pe 28 noiembrie, toți. Să ne adunăm și noi românii din Ardeal, tot pe 28 noiembrie, și să facem acolo o adunare mare undeva. Puteți să vă rânduiți, haideți să o facem înainte a trece armata română și noi să fim deja pregătiți și nu știu ce. Și... n-au putut vieții români, n-au putut aici în Ardeal, de-abia după câteva zile, 28 noiembrie, 29, 30, 1... care era și duminică și așa au putut de-abia. Și el ar fi vrut să fie la Marea Unire, dar să știți că unirea s-a făcut după cum a scris el de acolo, după ce s-a sfătuit cu regele și așa, așa facem, acolo se adună, așa vorbim, așa vorbește ăla, vorbește ăla, vorbim așa, ne înțelegem, ne votăm, na. El a scris totul în sfătuire cu regele și cu ceilalți și el ar fi vrut să fie și el acolo, dar n-a reușit să ajungă, că coborâse până jos la Giurgiu ca să vorbească cu generalul Bertlo, care venea dinspre Bulgaria, era frontul de la Tesalonica, care a tot urcat, a luat unde veneau francezii și au reușit să treacă la Giurgiu în România și atunci a fugit să discute cu el, să vadă dacă vor ataca maghiarii, ne ajutați să dumneavoastră cu armatele franceze, că românii sunt așa, erau prăpădiți, vai de capul lor, să ne ajutați. A zis, da, vă ajutăm, și atunci el a fugit să ajungă pe 1 noiembrie la Alba Iulia, dar n-a ajuns decât pe 1 noiembrie seara. N-era totul terminat, oamenii plecau acasă. N-a mai fost, dar a fost oricum bucuros că s-a făcut, cum a zis el. Și după aceea se face Marea Unire și bineînțeles că regele iubea, tot poporul iubea și când a fost hotărâre cine să fie mitropolitul întregului Ardeal, nici nu s-au pus problema să nu fie el. Adică l-au făcut mitropolit al Ardealului pe 27 februarie 1920, mitropolit al Ardealului. Întronizarea s-a făcut pe 30 mai. Știți că e diferită. Prima dată te numești, nu știu ce, tu mergi acolo, stai, după care vine așa zisa întronizare și vine și regele și vin toți. Întronizarea a fost pe 30 mai 1920 în catedrala din Sibiu. Și după aceea, pentru că s-a format o mare biserică din trei zone unite, el a făcut parte din cei ce au hotărât cum să fie statutul Bisericii Ortodoxe Române. Și a insistat enorm ca acest statut și că biserica să aibă autonomie față de stat. Autonomie, insistau foarte mult, știau ei ce știau, cei din Ardeal și din zonele ocupate știau că e absolut nevoie autonomia, că nu trebuie să se bage politicul în biserică și să hotărască ei, nici măcar regele, zicea el. Nici măcar regele, nimeni nu trebuie să se bage. Și a fost luat în seamă, așa încât la insistențele lui, vechea rânduială a bisericilor din Ardeal de sub Șagun au devenit, a devenit fondul comun, temerie de pe care s-a construit acest statut al Bisericii Ortodoxe Române. A fost, dar au fost și mici greșeli ale acestui om deosebit. Un bun prieten cu care stătuse în bancă și cu care trăise împreună și așa, era Ioan Moța de la Orăștie. Poate ați auzit de Ioan Moța, mare protopop și preot din Orăștie, dar care era printre cei care îndemnau și erau importanți în mișcarea legionară. Și pentru asta el a avut foarte multă îngăduință față de mișcarea legionară, că avea prietenul Ioan Moța. Și fiul acestui Ioan Moța, împreună cu un altul, îmi scap acum, Vasile Marin, nu Vasile, cum îl mai cheamă, oricum, împreună era războiul civil în Spania, o grozăvie de război, era un fel de revoltă a bolșevicilor în Spania, plătiți de Uniunea Sovietică, deci Uniunea Sovietică plătea niște forțe paramilitare, rebeliune, în Spania, care s-au apucat să distrugă bisericile, să împuște monahii, să împuște preoții, o grozăvie. Și ar fi vrut Uniunea Sovietică să răspundească comunismul în cât mai multe locuri, dar s-a evitat acum Spania ca posibilitate de... Și s-a făcut apel din partea celor de dreapta din Spania, care vreau să mențină Spania regală și așa, s-a făcut apel către toată lumea să vină să ne ajute, cum face Ucraina, să zicem. Și din România au plecat mai mulți, printre care a plecat și Ioan Moța și acest Vasile, de care iar scap acum numele. Marin. Cum m-a spus? Marin. Nu Ioan Marin. Vasile Marin. Nu știu, oricum. Oricum, Ioan Moța, fiul lui acestui protopop și împreună cu Vasile Marin, pleacă în Spania și luptă acolo, în luptele din războiul civil din Spania. Ei amândoi vor muri în lupta aceea. După un timp sunt aduși în țară și în mormântarea lor se petrece, adică sunt primiți ca niște eroi. Erau. Ca niște eroi sunt primiți și bineînțeles că sunt primiți de mișcarea legionară. Înainte de moartea lor, ei au fost cei care s-au opus, mai ales Ioan Moța s-au opus lui Zelia Codreanu. Ioan Moța a spus, bine, tu zici că ești român și tu ești polonez, ungur. Știți că el era și polonez, și ungur, era și german, era în toate neamuri, în neamul lui. Zelea nu era nume românesc, avea și ceva evresc. Și ce tu ești, că zici că ești român și așa și tot și a fost așa o tulburare mare, aproape să se ciocnească cele două părți din mișcarea legionară între Ioan Moța și Zelea Codreanu. Și Ioan Moța alege să nu mai dispute această luptă și să plece în Spania la luptă. Și când se întoarce, sunt primiți ca niște eroi și sunt primiți de 200 de preoți. 200 de preoți în frunte cu protopopul Ioan Moța, tatăl lui Moța. Cine era în frunte acestei mari mormântări care s-a petrecut în București, a trecut în tot Bucureștiul? Zeci și zeci de mii de oameni. Puteți să intrați pe internet să vedeți imagini de atunci. O să vedeți cu mâna când fac semnul legionar hitlerist, pentru că așa era, foarte multă lume atunci era tentată spre ceea ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă fascism în Italia, ce se întâmplă cu Horthy în Ungaria, deci era un trend imens care mergea în zona aceea. Și în frunte a fost mitropolitul Nicolae Bălan. În frunte o să-l vedeți prin mijlocul celor care stau așa și el trece pe acolo cu băstonașul lui și își face treaba. Asta și apropierea lui de mișcarea legionară a fost destul de dubioasă, deși n-a fost niciodată prost, zice așa, dar a avut foarte multă înțelegere și chiar și cu greșelile lor, tot spunea că e o greșeală, nu e o problemă așa mare. De exemplu, la un moment dat, părintele Iosif Trifa, cel care a condus sau a cel care a făcut oastea Domnului, tot la binecuvântarea și la sfatul lui Nicolae Bălan. Adică satele din Ardeal erau dezastru, se bea mult, se trăia departe de Dumnezeu, nu știau nimic aproape nimic de Dumnezeu, și atunci a aflat de acest om deosebit, Nicolae Bălan, care vrea să renască satele și a toată puterea și toată rânduiala să facă o asociație, să facă ceva prin care să renască satele din Ardeal. La început era numai pentru Ardeal, după aceea au trecut și peste munții. Și în care trebuia, de fapt, să încerce o desprindere, o separare a oamenilor de beție, de plagerul ăsta îngrozitor, mai ales a bărbaților, cu, dacă e nevoie, și cu promisiuni și cu jurăminte și cu nu știu ce. Cu orice, numai să iasă din asta. Și pentru că erau foarte mulți preoți care nu își făceau datoria în Ardeal și își o făceau așa ca niște amploiați, își făceau treaba și atâta tot, și nu stă de vorbă cu oamenii și nu îi explicau, Nicolae Bălan a lăsat oasta Domnului ca niște oameni mai credincioși din sat, dacă se adună, să stea împreună, să se roage, să cânte, să vorbească între ei, să citească, să... Asta era gândul lui Nicolae Bălan. Nu să se separe de biserică, ci cumva ei să fie o parte luminoasă din sat care încearcă să ridice satul. Și în timp, o parte din mișcarea oasta Domnului a devenit chiar împotrivitoare bisericii sau apropiată bisericilor protestante, care țineau discursuri, fiecare ținea discurs, fiecare nu știu ce, o parte. O parte a rămas apropiată până acum a bisericii și e o lucrare bună. Ei, Iosif Trifa se ocupa de această mișcare și conducea un ziar care era a mișcării oasta Domnului. Se numea acest sat, Lumina Satelor, acest ziar, Lumina Satelor, și pentru că nu prea îi plăceau legionarii la Iosif Trifa și îi se părea că sunt foarte periculoși, i-a spus în altul lui mitropolit și în altul mitropolit s-a mâniat și a zis ce ai cu ei, ce îți trebuie, ce nu știu ce, și l-a dat afară de la Lumina Satelor și de peste tot și l-a pus pe Ioan Moța, protopofă din Orăștie, peste ziarul Lumina Satelor, care a și devenit oficios legionar. Adică ziarul ăsta a devenit o chestie care lansa numai... După care i-a părut rău mitropolitului și l-a adus înapoi. Dar după câțiva ani l-a adus înapoi pe Iosif Trifa. Dar ca să vedeți ce a fost atunci, nu putem judeca. În 1937, când... Da, asta am spus. Ce să vă mai spun ca să nu vă țin prea mult, cred că a trecut deja vremea. În septembrie 1940, mitropolitul Bălan a orchestrat celebrarea mormântării liderului și fondatorului Gărzii de Fier, Corneliu Zilea Cotremu. Deci a fost între cei care, iarăși puteți vedea pe internet, între cei care, după ce Corneliu Zilea Cotremu fusese omorât în taină și un lucru care nu era bine, nu era, și Iorga a zis, dom'le, totuși orice om trebuie să fie judecat înainte, nu așa. I-a spus regelui Iorga, adică Iorga n-a fost de acord cu moartea așa a lui Zilea Cotremu. Și mulți au fost contra, dar mitropolitul s-a dus în fruntea lor și a făcut o celebrare de aia solemnă, extraordinară. În timpul războiului 2 mondial, acum fapte bune ale lui. În timpul celui de-al doilea război mondial, când s-a făcut Consiliul de Coroană și trebuia să fie cedată o parte din Ardeal, era dictatul de la Viena și ni s-a transmis. Ori cedați zona asta din Ardeal, ori nu aveți protecția noastră, cu alte cuvinte venim peste voi, vă ocupăm și cu asta basta. Adică asta era de fapt. Noi germanii, italienii, ungurii, nu știu ce, ori cedați zona aceasta, ori dacă nu cedați, vă luăm cu totul. Și atunci, bineînțeles că regele și toți și șefii armatei au zis, nu avem cum să ne batem noi cu germanii, nu avem arme, nu avem nu știu ce. Toți erau gata să cedeze. Cel mai mare și înfocat luptător împotriva cedării a fost Nicolae Bălan, care pur și simplu i-a ieșit inima, a zis, cum să cedați Ardealul, cum să cedați? Nu s-a putut face nimic, până nu a fost cedat. Deci a fost membru al Consiliului de Coroană între anii, între 29 și 30 august 1940, când s-a cedat. N-a fost în Consiliul de Coroană când s-a cedat Basarabia, că el ținea de Ardeal. Deci a fost chemat la Consiliul de Coroană când a fost vorba de Ardeal. Și s-au opus. De asemenea, un alt lucru excepțional pe care l-a făcut, un alt lucru, nu știu dacă e bun sau rău, ăsta cred că mai mult rău, în momentul când românii au întors armele, adică nu au întors armele, în momentul când românii au trecut Prutul și s-au dus dincolo și după aceea au trecut și Nistru, în zona care a rămas a românilor, Odessa, Transnistria, el a fost principalul trimis de Biserica Ortodoxă, care a făcut acolo un fel de bazele misiunii ortodoxe române din Transnistria. Adică acolo el a condus pe preoți ca Ilie Lăcătușu, de exemplu, care a fost preot în Transnistria. Și el sfânt. Și aici știți că toți cei care s-au implicat, și mitropolitul Tiții Medria, mitropolitul Cernăuțului s-a implicat, tocmai pentru misiunea românească din Transnistria, și alți câțiva, când s-au întors și au făcut praf și pulbere, și pe Tiții Medria, și pe Nicolae Popovici de la Oradea, și toți care s-au implicat în chestia asta, el a scăpat. Era prea important, prea valoros, nu știe nimeni. Bineînțeles, gurilele le spun pentru că a lăsat mult, a îngăduit mult, a lăsat după sovietici ceva, dar nu avem ce să spunem. Oricum, pe el l-au lăsat, a fost singurul care s-a ocupat de misiunea românească ortodoxă în Transnistria și care n-a fost eliminat de ruși când au venit după aceea. Dar un lucru excepțional pe care l-a făcut și cred că trebuie să țineți minte asta, în timpul celui de-al doilea război mondial, la cererea lui Hitler, Antonescu a semnat un act prin care toți românii, toți evreii români din Muntenia, Moldova, Ardealul, cât mai rămăsese al nostru, să fie dați în mâinile germanilor și duși în Polonia, la Auschwitz și diferitele, și să fie... știți ce se întâmplă acolo. Și după aceea a fost o presiune imensă împotriva lui Antonescu, adică au fost câteva seri, nopți, aproape până dimineață, în care regina mamă Elena și Nicolae Bălan, de care nu se știe și nu-l bagă nimeni în seamă, au insistat că nu se poate face așa, că nu-i creștinesc, ca să înțelegeți că chiar dacă el a avut înțelegere față de legionar, nu semna că îi ura pe evrei și că vrea să le facă ceva rău. Și până dimineața au stat de vorbă și l-au convins pe Antonescu să nu scrie, să nu semneze definitiv actul și să nu-i dea pe evrei români. Și nu s-a întâmplat asta. Știți că suntem bine puținele țări în care mare parte a evreilor de aici au scăpat. Nu se poate spune problema de cei care au fost în zona luată de maghiari, care au fost duși toți. Evreii de aici, din Cluj, o să vedeți câte povestiri sunt. Ceilalți au scăpat. N-au scăpat cei din Transnistria și din Odessa. N-au scăpat cei de acolo. Acolo au fost probleme mari, de vorbit, de spus. Și pentru aceea e acuzat acum Antonescu și așa e. Asta s-a întâmplat acolo. Dar dacă mergeți la Muzeul Holocaustului din Israel, din Ierusalim, o să vedeți că printre drepții popoarelor este regina Elena, mama lui Mihai. Ar fi trebuit să fie și Nicolae Bălan. Nu l-au pus. Drepții ai popoarelor care au salvat mulțimi nenumărate de evrei pentru că s-au opus și s-au opus, să știți. Un mare bine care l-a făcut Nicolae Bălan a fost susținerea cu burse la teologie a multora dintre copii care nu își permiteau, deci numai burse, cele 66 de burse pentru teologi care s-au dus și au studiat din străinătate. Nu! Nenumărați cum era și părintele Arsenie Boca, venit de nu știu unde, din Brad, de la Vața de Sus, care a primit bursă ca să stea la facultate și să își facă studiile. Deci, asta e un imens bine. Alt bine a fost acela, și acesta iară imens, a fost acela că la insistențele academicianului Nichifor Crainic, Nichifor Crainic era academician și era și membru al guvernului în perioada războiului, și la insistențele lui, el descoperise la Neamț bucăți din filocalia lui Paisie Lichikovski și i s-a părut extraordinar. Și a venit și a prezentat-o în guvern și a zis, domnule, asta trebuie tradusă, domnule, dar trebuie trimis în Grecia, oameni să o aducă așa de plin și să o traducem. Și guvernul a zis, bine, îți dăm bani, vorbește tu cu cei din biserică. Și el a venit în sinod și a susținut chestia asta, a susținut în fața sinodului ca reprezentant al guvernului, domnule, vă rog frumos să faceți o comisie, o să faceți ceva, să... Numai Nicolae Bălan a zis, eu sunt de acord, trebuie să facem asta, ceilalți episcopi, nu știau cât de valoroasă ei, habar n-aveau, nu se băgau. Și el a venit la facultate, a zis, cine se bagă, v-am mai povestit asta. S-a băgat în părintele Dumitru Stăniloae și până la urmă Părintele Arsenie Boca și a început această traducere extraordinară a Filocaliei. Deci și asta este un lucru excepțional pe care l-a făcut Nicolae Bălan, fără de care nu știu când s-ar fi tradus, probabil mult mai târziu și cine știe în ce condiții. Dar important, v-am spus toate lucrurile astea ca să știți că acest mitropolit a fost timpul în căruia a trăit prima parte a vieții Părintele Arsenie Boca, ca să vedeți cum era mediul. Și era o lume a schimbărilor, a ispitelor, mișcările de dreapta cucereau, erau curente foarte puternice, cucereau toți intelectualii și tineretul și elitele intelectuale în Europa, mișcările de dreapta extremiste, așa încât să nu vă mirați că mari oameni, marea criză economică din 29-33 adusese o îndoială așa fundamentală legată de capitalism și a zis noi bun capitalism și au apărut aceste mișcări de dreapta extreme care după aceea, odată cu apropierea războiului și cu influența Germaniei, au devenit tot mai puternice, tot mai puternice, care vreau să conducă lumea altfel, nu după democrație. Și în România a fost același fenomen, ați văzut până și mitropolitul avea anumită deschidere. Constantin Noica, după omorârea lui Zerea Codreanu, era în străinătate, la studii, era deja un filozof vestit, dar era acolo. A fost atât de mâhnit de ce s-a întâmplat și că regele a făcut asta, regele Carol al II-lea, încât s-a declarat legionar atunci, după omorârea lui Zerea Codreanu mișelească. Și alții, și Mircea Iliad de la fel, și Nae Ionescu, și tot felul de alți oameni, și Emil Cioran, și mulți, și Vintilă Horia, și mulți, înțelegeți? Care au văzut într-un moment dat că aceasta ar fi o mișcare românească, serioasă, și după care majoritatea au fost dezamăgiți, după ce au văzut ce se întâmplă, după ce legionarii care fuseseră omorâți, cum erau omorâți, acum au căpătat puterea și au început ei să facă devastările și rebeliunile, atunci mulți s-au retras și au plecat și... Dar atunci, pe moment, a fost o foarte mare tentație de a te apropia și de a merge în urma lor sau pe... Și nu numai, și în sate, și de preoții de la țară, și de oameni obișnuiți, și de oameni simpli. Și că în acest mediu, un mitropolit ca Nicolae Bălan era totuși apropiat și uite că totuși, cu toate astea, Părintele Arsenie spune, eu nu m-am apropiat niciodată de această mișcare, n-am avut, nu mi-a plăcut, nu am crezut niciodată că se poate și cu pușca și cu crucea. Asta era cuvântul lui. Nu se poate și cu una și cu alta. Și chiar avea o gândire total diferită și le spunea tot timpul și în certurile cu ei, pentru că avea câțiva care veneau să se spovedească la el, chiar le spunea că nu se poate și cu crucea și cu pușca și că a accepta stăpânirile vremelnice care le îngăduie Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Indiferent cum e așa să stăpânire. Ceea ce legionarii nu puteau să accepte. Nu puteau să accepte asta. Și încă l-au văzut ca pe un dușman, pentru că susținea chestia asta și l-au numit de multe ori ca comunist sau pro-comunist. Da, deci ca să înțelegeți cât de puternici erau influențele și totuși Părintele nu s-a apropiat de mișcarea asta. Deci nici într-un caz nu se poate spune de Părintele că a fost pro-legionar sau măcar cât de puțin apropiat. Deloc. Dar nici invers. Nici comunism, nici... Asta cred că l-a ajutat foarte mult și singurătatea lui și dorința lui de a cunoaște sufletul omenesc, de a se afunda, de a se aprofunda, de a te întoarce în adâncul său. Era foarte tăcut. O să vedeți mai încolo. Oricum, Părintele Arsenie, nu cred să fi văzut vreodată, cum am zis, un călugăr ortodox, nici chiar la Facultatea de Teologie. Asta am zis. Și vă ziceam că a fost chiar un bine lucrul ăsta, pentru că a început de la zero. De exemplu, asta că la Sibiu și, în general, mitropoliții de Sibiu nu erau din mănăstiri, ci erau dintre profesori, a continuat până acum. Așa a fost totdeauna la Sibiu. Ei, acest lucru a fost cumva întristător pentru restul episcopiilor. Unele dintre ele ar fi vrut o reîntoarcere mai serioasă la învățătura de credință ortodoxă, care spune, dom'le, episcopii trebuie să iei din rândul monahilor, în primul rând, nu a profesorilor, pentru că de multe ori profesorii, oricât de buni erau și de buni teologi, chiar dacă erau celibi sau aveau o viață mai mondenă, mai... Și, în general, nu dădeau un semn evident de jertfelnicie, dacă nu erau oameni excepționali. Și s-a întâmplat să nu fie toți oameni excepționali. Da, și în continuare, ce vreau să vă mai spun? Da, ne întoarcem la părintele Teodor Bodogai. Ce spunea el, colegul de bancă al părintelui Arsenie? Ce spunea el despre părintele? Cu toate că am șezut alături de el atunci, în 15 ianuarie, după o lună de la moartea părintelui, spune asta, 15 ianuarie 1990, cu toate că am șezut alături de aceeași, în aceeași bancă cu acesta timp de 4 ani, pe când făceam studiile la teologia de Sibiu, totuși n-am ajuns să-i pot cunoaște toate dâncurile sufletului, cu înțelesul că nu era deloc vorbăresc și nu și-a exprimat tot timpul, am sărdărirea asta, simt asta, nu știu ce. Deloc. Adică, ce, unii ziceau că era ca de piatră, deci nu era dintre vorbăreții aia care știi totul despre el, că nu-i nevoie să-l întreb, că spune tot oricum. Și n-am ajuns să-i cunosc toate tainicile sufletului, adâncurile sufletului. Rețin totuși câteva aspecte pe care le socot concludente. Avea o fire puțin sociabilă, retrasă, introvertită. Cu siguranță asta se moștenește nu neapărat de la părinți sau de la, ci faptul că 12 ani a trăit la Bujoara pe un deal, n-a fost la școală, n-a fost așa, a fost învățat de verișorul lui să scrie, să citească, și el stătea doar cu, și nici măcar nici măcar nu era cu tatăl său. Tatăl său a venit după când el avea 12 ani în țară, din America. Deci el a stat cu mama sa, care era mai mult la muncă și pe acolo, pe la țară, pe câmp și pe unde era de muncit, și cu bunicii lui, bătrâni. Și trăia pe un deal la kilometri buni de centrul satului, care oricum era împrăștiat ca mărișelul pe toate coclaurile. Adică nu... Și mai amărât ca mărișelul, adică nu erau case multe cum e acolo. Împrăștiat. Și atunci el a trăit ca în pustie. Și ca un copil care trăiește în pustie cu niște bătrâni care numai din când în când zic nuche, vino, vine, nu știu ce. Da, nu mai vorbești. Să înveți să vezi natura, să vezi lumea, să vezi, să contempli, să vezi, să asculți, dar nu vorbești, nu vorbești prea mult și să știți că asta s-a imprimat în tot restul vieții. Și nu era sociabil, era retras, fire puțin sociabilă, retrasă, introvertită. Vacanțele le petrecea mai totdeauna, deci nu avea vacanțe, că mergeam acolo, că veneam cu acea, nu, mai totdeauna la urdenia sa, la vărul său Vasile Crucin, director de școală și învățător în Buten, județul Arad, v-am povestit de Vasile Crucin, deci totdeauna mergea acolo. Ne-a impresionat, zice părintele, ne-a impresionat tăria cu care răbda frigul, fiind îmbrăcat adeseori aproape cu îmbrăcăminte reduse, zice, și că răbda fără o mare ușurință. Am auzit pe mai mult zicând despre el asta, că nu înțelegeau cum putea răbda. Tot astfel, zice, abținerea de la bucatele mai grele, renunțând încă din timpul facultății, regulat la porția de carne din institut, pe care o aveau toți. Mai târziu era stareț la sâmbătă, asta zic eu, era stareț la sâmbătă și la un moment dat cineva vrea să vină să rămână la sâmbătă și venise cu mama lui. Deci era un tinerel mai așa, venise și mama lui, n-au băiete, hai la sâmbătă, că poate rămâi acolo frate, că nu știu ce. Și părintele era plecat, era în timpul postului mare, asta m-a auzit eu personal de la oamenii care văzuseră lucrurile astea, și au așteptat aproape toată ziua să vină părintele care era în postul mare și pe la prânz, ce să facem mă copile, că nu au drăzit să meargă să mănânce ceva la masă, la mănăstire, că au venit să-l și eu. Și maica s-au zis, eu ți-am făcut niște mărtași sau nu știu ce, cu carne, cu... Hai să mânci, mai poți, dar nu știu ce, știți cum zic românii, cum zic ardeleni. Trebuie să mâncăm. Și au mâncat de toate acolo. Și au mâncat, dar nu au văzut mai ei, că s-au dus într-un colț acolo și au mâncat, nu au văzut nimeni. Și spre seară au venit părintele Arsenie Boca, de pe nu știu unde, obosit, nu știu unde fusese, pe munte, cu nu știu ce copaci să aducă, pietre, cum așa, și au zis, s-a dus la un borcan de miere care era acolo și l-a luat de 3-4 ori din el și o băta și a zis, ai, ce bună e. M-a zis la intele și au zis, vezi mă, e mai bun ca mărtașul tău. Și ăștia au rămas cu gura căscată pentru că nimeni nu-i văzuse, știți, adică și deci obiceiul ăsta de a ține așa fără carne era foarte puternic la el încă din perioada auzise el că așa fac monahii. Încă din perioada când era acolo la institut. Și de asemenea, când Mănăstirea Vladimirești avea foarte multe tulburări și se tot vorbea că oare ce-o fi cu vedenile astea, ce-o fi cu arătările sau dacă le-a Dumnezeu sau nu, el s-a dus pe acolo și le-a spus maicilor, dacă vreți să fiți pe calea cea bună, nu mai mâncați carne, nu mai mâncați zahăr și nu mai știu ce le-a dat, nu mai știu ce. Și o ținut mare, să știți că unele mănăstiri mănâncă carne, adică nu e o lege, nu e o rânduială că monahii n-au voie să mănânce carne. Asta e o chestie, o alegere a lor, unele mănâncă, altele nu. Și el le-a dat rânduiala asta și unele maici care mai treau până câțiva ani țineau încă în continuare chestia asta fără zahăr, fără nu știu ce. Trebuie să mă uit exact ce le-a zis. Deci era un obicei al lui să mănânce foarte, foarte simplu. Nu l-a pasionat, zicea părintele, prea mult studiul limbilor străine. Nu prea l-a pasionat limbile străine. Deci cunoștea totuși bine limba franceză încă din liceu și citea cu aviditate. Citea cu aviditate studii de psihologie, de antropologie, de caracteriologie, adică legate de caracterul omului, și de grafologie. Căuta să se aduncească în deșifrarea tainelor sufletului omenesc, în limba franceză le citea aceste. Mai târziu, i-a plăcut foarte mult Paul Evdokimov, când nu era tradus prin anii 60-70, cineva i-a adus o carte lui Ortodoxia, pe care a citit-o în franceză și s-a bucurat foarte mult. De asemenea, îi plăcea foarte mult un sfânt catolic, Ioan al Crucii, și l-a tradus el, din franceză, Noaptea întunecată a sufletului. Și, într-adevăr, Sfântul Ioan al Crucii, prin de cei mai apropiați ca trăire de mistica ortodoxă, a iubit de mic desenul, sculptura și mai ales pictura. Zice părintele, mi-amintesc și acum, și era în 1990, zice, mi-amintesc și acum ușurința cu care interpreta la flaut compoziții destul de pretențioase. Asta le-a zis părintele Teodor Bodogaie în 1990, pe 15 ianuarie. Da. E un alt coleg care l-a cunoscut, zice, studentul Zian Vălean era interesat mai mult de partea mistică a vieții. În timpul, cum zice și părinte, în timpul teologiei mi se lămurea frumusețea chipului vieții călugărești și doream să mă instruiesc pe cât puteam mai temenii cu deosebire în latura mistică a vieții. În perioada aceea nimeni nu vorbea de teologia mistică. Nu exista așa ceva. Nu exista. Și doar Nichiforo Crainic descoperise la Viena, făcând studii la Viena, descoperise că există o mistică catolică și a zis, mă, dar noi ortodoxi nu avem nicio mistică? Și s-a apucat el să cerceteze, să studieze și a găsit ceva, este și acum cursul de mistică al lui Nichiforo Crainic, pe care l-a ținut la Chișinău după ce România a luat Basarabia și s-a reunit cu Basarabia și s-a făcut acolo facultate de teologie. Acolo a fost primul curs de mistică ortodoxă făcut vreodată pe teritoriul țării noastre. Primul. Și părintele era așa de impresionat, el era la Sibiu, încât făcea rost de la studenții de acolo, de ce scriau ei ca să citească, nu știu cum, aveau legături, și nu era ca acum, ca auzi la radio, ca auzi ce. Și de acolo a început să învețe ce înseamnă mistica ortodoxă și ce spunea Nichiforo Crainic, de atunci l-a și iubit pe Nichiforo Crainic. De asemenea, da. Mai târziu, după Nichiforo Crainic, după ce Nichiforo Crainic a venit și a ținut cursul la București, care era extraordinar, deci cursul lui, venea tot Bucureștiul să asculte. Așa de plin de viață era, atât de înțelept îl formula, încât toată lumea venea să asculte, de la toate facultățile. Era arhipline, gemeau țările unde mergea el să vorbească, la teologie unde mergea. Au trebuit studenții să găsească săl mai mare unde trebuia să vină tot orașul, că na, el vorbea despre mistica ei. La acele cursuri, părintele Arsenie Boca se ducea când era la Belle Arte în București, la cursurile lui Nichiforo Crainic de mistică de la București. Și nu numai atunci, am întâlnit oameni care mi-au spus, părintele Arsenie, era stareț la sâmbătă și venea în continuare la cursurile de mistică al lui Nichiforo Crainic, chiar povestește un auditor al cursului, zice, gemea sala și când m-am uitat în spate am văzut pe părintele Arsenie Boca îmbrăcat în sutana lui albă cu un cojoc de lână de oaie alb și ăla pe el așa și l-am văzut în spate în mijlocul lumii și mulți oameni care ascultau acolo. Deci cursurile de mistică al Nichifor Canic erau extraordinare și părintele era chiar interesat de lucrurile astea. Urmând ca după aceea, prin părinți și împreună cu părintele Dumitru Stăniloae, să descopere mistica filocalică și toate celelalte, pe care încă bietul Nichifor nu le descoperise, că nu au avusese șansa asta. Despre ce vreau să vă mai spun? Da? Printre alte preocupări ziditoare, zice acest colega lui, citea studiile de istoria religiilor și orientalistică ale lui Mircea Liade, publicate în revista filozofică din București, pe care o greușea să o cumpere cu greu, și citea studiile de mistică și orientalistică, tot ce se spunea despre alte popoare și cum era creierea lui Dumnezeu în alte popoare. De exemplu, dacă vreți să știți cum citea și ce se preocupa Mircea Liade, citiți romanul Adolescentului Mio și o să vă bucurați mult de asta. Aceste studii îl ajută să înțeleagă și să facă distinție între modurile cum au fost percepute experiențele mistice în diferitele religii. Aceste studii asupra vieții mistice au fost încununate de teza sa de licență. El a făcut-o despre mistică. Se numit teza părintului Arsenia. Nu se știe cu ce profesor. Nici acum nu se știe, că nu s-a mai găsit, decât se știe că se numea Încercări asupra vieții duhovnicești, care era de fapt despre mistică. Nu se știe sub îndrumarea cărui profesor, dar se crede că atunci și-a fixat scopul cel mai înalt în viață. Să caute această măsură duhovnicească cea mai înaltă. În ultimul an de studii la teologie s-a întâmplat ceva. Pe când era student la teologie în Sibiu, părintele Arsenie avea un coleg care cam lua în bășcălie pe toți ceilalți colegi și știu, mai ales la teologie este un duh. Bașcălii, râs de toți, prostule, nu știu ce. Era un coleg atunci nu erau așa mulți colegii care bășcăliau. Acum sunt mai mulți. Era atunci un coleg care bășcălia pe toți, îi judeca, îi lua în râs, nu știu ce. Și zice părintele Arsenie Boca ca un fel de răspuns, ca să-i încurajeze pe toți ceilalți care erau luați în râs de acesta, a făcut o caricatură după ăla și a pus-o pe un perete al sălii undeva la loc vizibil ca să vadă oamenii și să zică uite ăla care ne ia în bășcălie. Și era tocmai cursul mitropolitului Nicolae Bălan, cursul de teologie dogmatică, a intrat, a văzut caricatura, i s-a părut foarte frumoasă și a zis cine a făcut. Și a zis Zian. Și Zian a recunoscut și a zis poți să faci o icoană. Și a făcut o icoană. Nu știu dacă acolo pe loc nu se spune sau ca acasă. Adică i-a desenat-o repede așa. Și a zis gata, trebuie să mergi la Belle Arte în București, te plătesc eu tot ce trebuie. Deci tu trebuie să faci asta. Asta spune părintele Daniel Stoienescu. Asta a fost lucrarea lui Dumnezeu cu el ca să-l facă mitropolitul să meargă la București, la Belle Arte. Acum, dintre întrebările voastre, dacă nu există monahi, nu existau monahi în Ardeal, nu existau nici legături între biserica din Ardeal și cel din Legat. Ba da, existau. Numai că până în 1918, monahii erau văzuți foarte rău de Imperiul Habsburgic și țăranii simpli, cum era Abadea Cărțan, care ducea cărți bisericești într-o parte, erau văzuți rău. Dar apoi monahii care doar erau socotiți din principiu, răsculători ai poporului și aducători ai românismului acolo și ai trezirii românității în mintea oamenilor. Și atunci nu prea erau văzuți bine. Și atunci, până în 1918, nu prea s-a putut face nimic legat de asta, dar și nici după 1918 nu credeți că au năpădit monahii brusc. N-aveau unde și ce să facă vieții de ei. Plus că românii de aici au uitaseră că există și zona aceasta a românismului, a monahismului și cum trebuie să și ce trebuie să faci ca să devii monah și cum. Așa încât a trebuit vreo 20-30 de ani de revenire, de liniștire, de înțelegere ca să înceapă să o ia pe calea asta monahală mulți și să devină monahi. Deci nu se putea vizita mănăstirile din Moldova, țara românească, foarte greu se putea vizita. Vai, dacă aș putea povesti, foarte greu se putea vizita înainte de 1918, mult mai ușor se putea vizita după 1918, dar nu erau bani, adică nu știu că voi vă puteți închipui că oamenii ăștia erau săraci. Adică nu te jucai tu, nu umblai până hai că merg în seara asta până la Moldovița. Asta însemna bani, însemna timp, însemna n-aveai voie, facultatea era de dimineață până seara, rugăciune de seară, rugăciune de dimineață, cursuri indiscutabile, trebuia să vii acolo. Nu, că las că 3 zile nu e nicio problemă. Nu exista așa ceva. Și atunci, iar când avea vacanțele, direct la Buteni. niciunde altundeva, nu avea nicio trăire. Era greu. Așa încât e greu de înțeles pentru un om modern greutățile unor oameni. De exemplu, când ne povestea în altul Bartolomeu că el a făcut facultatea pe aici, prin Cluj, cu niște pantaloni cârpiți care aveau vreo 10 cârpituri. 10! Mai cârpea puțin. Mai punea un petec. Mai... Încă erau petece de diferite culori, că nu mai avea de unde să... Și deci vă puteți închipui asta, că noi zicem, mai dăm 5 perechi de pantalon, că tot nu-mi trebuie. Era altceva, o altă lume. Când a avut părintele Arsenie Boca primele viziuni duhovnicești, asta cu viziunile, păi el tocmai era un luptător împotriva viziunilor duhovnicești. Viziuni sau neviziuni. Nu știu, o să vorbim, ajungem acolo, dar nu putem să numim viziuni. Cei din oastea Domnului pot fi considerați eretici pentru obiceiurile lor neopotestate? Nu putem să-i socotim eretici. Pe cei care s-au separat de biserică și nu mai recunosc și care așa, poate că acolo se merge până spre erezie, mai mult spre schism, aș zice, decât erezie, dar nu așa să aruncăm repede cu cuvintele că ereticii. Nu. Și asta în sine a Domnului nu e deloc. E sub conducerea părintelui Vasile Mihoc și a părintelui Nicolae Constantin Necula, oameni deosebiți, vi se pare că sunt eretici? Nu sunt. Nici și oia din oastea Domnului nu sunt așa eretici, nu trebuie să-i socotim așa. Altceva, dacă mai aveți o întrebare, să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Bucuria fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu uitați, sâmbătă nu va fi liturghie dimineața, pentru că suntem plecați mulți și nu seara veciunea.